10 phrases for describing relationships. Int. Ësh si bështuat. Ësh si bështuat. 2. Mir bështueten Eis am Juni. Mir bështueten Eis am Juni. 3. Ësh si seit 10 Johr bështuat. Ësh si seit 10 Johr bështuat. 4. Ësh si gepackst. Ësh si gepackst. 5. Ësh si single. Ësh si single. 6. Ësh hun e Frënd. Eng Frëndin. 7. Ësh si gescheet. Ësh si gescheet. 8. Mir si getrennt. Mir si getrennt. 9. Ësh si Witmann. Ësh si Witfra. 10. Mir si verlobt. Mir si verlobt.